varmaorka goymd í dampi. Tá ei hitin í vatni komin upp á 100 stig Celsius, veksur hitin ikki meira. Hóast við verma longur, tá kókar vatni og verður til damp, sum eisini 100 stig Celsius. Vi nevndu nekka hetta og í allsfrøju og evnafrøju 1. Som hitin í vatnum veksur, vera múlrørslunar í lønun so ekvisligar að nøkur múl rýma úr lønun. Meðan vatni kókar neyðið alla tóina að lata þau varma, annars missið það kók. Hesin varmur verið brúktið til að gera damp. Varma orskan verið gömd í dampunum svo við aftur kunnu brúka að verma onnur efni. Það fer að við nú að kanna gjöllar. Myndin vinstrum megin. Til ekki lukkulit að skólda sig af dampunum úr einin kettli. Þau dampurinn 100 stig Celsius og varma orskan úr honum í stöður.